Radio Okapi.
Balsa una beso a Delphine Goya.
Okapi.
Tela bino nyonso mibaka dilwa kwa kulanda nsangu na ndinga kikongo kulikila Radio Kapi bayitu na yao mituba pigiai. Baiti nyonso Amerika zona kuwa tafioti VM23 vutukila ngindo na yandi nsiku ya ngudi ya Kongo fete zitusu na nsungi ya kupona make na kuiza. Tala wampova ya mvola ya Amerika na Kongo pe na mazanga ya nene andi bimisaka na nsuka bubu awa na Kinshasa. Mai mai kifuafua kidiatisaka mbuta noa, machano, mshiriko, mebaka lukano baki kwa misa diaka vekuna na ufuamando ya tete na ya zole na kizunga ya kivya nodi. Kana bafu ndaka sala yao, yao ndaka samu na wa FDLR ya Rwanda. Yao basu nikinaka ntuadisa tilitwali ya Masisi, bubu na suka. Banzo nkanda mimpe ke na Ituri ke tangisaka diaka vea mekuma bilungu iya milongisi zona bakusa samu na inki nkela ekobank ke futaka bao difuti yalu yalu fwete zenga mbongo na bao. Kasi bangwa nkela mewangana adia muhina batata raba mama melumba beno bika soba nzila akadio na beno na pilina benenge kuwa inda bansangu yai. Mbote diaka ba inti ya kusangana ya Amerika zona kuwa vende M23 kena kukuba madiaka bafute zitisa nsiku ya ngudi ya luyalu ya Kongo tangu bake kubika mbalaki kuiza ntisani ito kupona maya kulunga pe ya kumunika na miso ya bantu nyusu. Yao mpova sidikisaka ntumwa ya Etazini na kizunga mazanganene tina Kongo na disolona bao ya bubu awa na mbanza Kinshasa. Beto landa ndinga ya mbuta Rus Sengold na kinzonzolo ya Michel Kifindangoe.
Beto betelemina jambu ya bimpumbuli ya M23 ya kezo la kufutuki la mambu na bau. Etats-Unis mpe bimvuka ya inza to ONU bakaka kisika mpenza na lunungu ya FRDC na toa ya bimpumbuli ya M23. Beto ekele na kulandila mpe kusosa sosa samu na kumona bidimbu ya kesongati bimpumbuli ya inikele na kukotisa bantu na kimvuka na bau. Beto kepesa maboko na jambu ya Martin Kobler tubakati kanaba M23 kufutuki la mvita beto tapesa mvutu ya ngolo samu na kumanisa jambu ina. Bao mebongisa mambu yonso samuti kivuka ina ya M23 kufutiki la diaka manaka na bau ve. Baisi fwete zitisa mukanda ya nguizani ya bau tulaka maboko na Liza Beba mpe mpumulu fwete zitisa luzaesu ya Nairobi. Yazo la tubati insi Kongo mpe baisi ya mazanga ya nene fwete nata na mutindu ya mbote dinaka kufutula bantu ya vandaka na bimvuka mpumulu na luzingu ya nkangu to DDRR. Dinaka ina takanganzila na ba M23 na kufutuki la mambu na bau.
Kaka na ina mitala nkwa musu ya bimpumbulu na basawala zole ya insangume wakanandi kuna na telituali ya Lubelo ba FDLR ya Foka mefuluka na bwala mumole mekabula telituali ya Walikale na ya Lubero na kizunga kivu ya Nodi. Tsangume bangisa batukila ndila kainso ya kimuto na kizunga na kutuba na bao ba FDLR ke kwa misaka mpeku nyokola mingi ya wina mkangu mekwenda soma na batika kita ninaka makisa ya Luyaluvana na Luofu tina kaina. Tsangume sidikisa peka laka ya telituali na bimbangi ya makisa kena Lubero. Kasi Nisiko metu bande andi zaba ya uve. Tsanguke yange Bernardine Diambo.
Bimbangi mingi na ndambu ina metu batiba FDLR baki na kutantumu na bima ya nkangu kubaka bakanto na kingolo pek madia na bilanga ya nkangu na babwala miriki, kalevya, luhanga, mashuta, ngerera, buleusa misala bube ibamvula mingi bantu ya bwala imekuenda tinina na luofu mpe na kaina bisika meba kama ba FRDC Société Civile na luofu melomba leta vuanda na bainsua na ndambu ina ya kizunga bisika meba kama bimpumbulo mingi ya inti na beto mpe inti ya Senta. Samu na mbuta Ezekiel Kanendo, busonga basa ambisa babi mpumbulu uhina. Ata kompeni tuadisha wa soda ya 103e regiment, mendi matango uhina. Samu na yandi, FRDC kikusa baka walukano na bilumbu kena kuiza, samu na kulandila diambu uhina. Monisiko ndi matango uhina vei kansi, yandi mepesa nsiluti, yandi kefiongu uhina samu na kuzaba, watu mutindu benda sunga ngemba ya nkangu. Administrateri ya teritori ya Lubero, melomba na bimpumbulu nyonso mesimba minduki na ndambu uhina, Vutosa minduki bakwenda kibika na basantre ya DDR mpe ya DDRRR. Na Goma, Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Matuna nange Bernardine Diambu kimvuka mai mai kifuafua mibaka lukanya kulimba mavanga imbi anke kwa misaka nkango na gitini antote ya ufamandu ya ntete na ya zole lukula baso nikinaka ya ukalaka atilitwali ya masisi bubu na suka na kutuba mfume ya bimpumbulu mbutano wa machano mshiriko ya ndinde kana bazi kenu wanaka ya kesa muna bahutu ya Rwanda ba FDLR ya uina melomba na makesa ya lutani na bitini antoto ina lukula baso na bika minduki pe kufutukila luzingu bonso nkango Tsaunga Ezekiel batumike ya radio bubandano kele na minova bami bangula na nge jango mama koko
Mavwanga kena kubakama mingi na bagupimanyo zole ya lifamangu ya ntete mpe ya zole kubanda na ngonda ya tanu ya mvula mafunda zole kumina zole samu na mfumu ya bagupimanyo zole yai ya kele kufwa bantu na masasi mpe na mbele Joseph Misati ya famamdu premier kena kuzabisa pe tiba inzo kama tanu bakuzaka yoka na bima mingi bakuzaka Kaiba na Mabwala Kipopo Remeka Kiterema Tanzania Rusurungi Mpe Buhongo Bayai kena kutubati bakusaka iba bima mingi Bibulu pe bima ya bilanga na ba FDLR Nyatura Mai Mai Raya Mutombuki na mpe na kifuafua na ndambu ya nkaka Fumu ya bantoto na Mai Mai kifuafua ya ningena kuzaba mambo ya baka na kufundila ya kubotula bima bato Sosa kukang Angula nkangu ya tembo nyanga peunde ina bakena kukwamisa na bimvuka simbaka minduki
Matuna nange jangu mama koko Na distriki ya Ituri banzonka na nyosa ba mimpeke lungu kaka diaka vea mikuma bilumbu ya minlogisi meda sukila ekobanke ya bunya na kukatusa katu insu anabau ndambi ya mbongu ya luyalu kifutaka bau. Kasi nkele ya ime wangana yake tsadulu ya masini. Betu landa ntendula nsangu ya iso ni kaka Jean-Paul Basila na inu wanange Blaise Makasi.
Balongi kwenaka kumunisa ngazi na bau, bilumbu tatu, na ntuala bainzo ya bisalu ya ekobank. Bau mizabisa ti, ya umeluta bangonda kumi, bau kekatula na lufutu na bau ya konsongonda, bafra mafunda zole na nkama tanu, ti na bafra mafunda nsambwadi na nkama tanu. Kansi ekobank mengi mamambu inave. Bau mizabisa ti, na konsongonda, bau kezenga kakaka ba dolar zole na konsolongi. Beto wa Patrick Kabisi, mosi ya bantuadisi ya ekobank. Kanambongo mekota na konti ya kliana beto, yani ke yamba SMS mosi. Naka ina ke salati na konso ngonda, beto ke baka ba dolar zole na konso muntu. Nandamu na bau balongi mizabisati, ntangu ya bau ndimaka mutindu ya kubaka mbongo na nzila elektronik, bau songaka na bau veti, bau tafuta mbongo ina. Beto wa Florence Lolu kimonikisi na bau.
Ekobank a presente.
Ekobank monisaka na balongi mambu ya bau ke baka na nzila ya dinaka ina, kansi yandi songaka ve na balongi ti, bau tafuta mbongo. Mpamba ve, balongi vanaka kuzabati, luyalu ke pesaka na babank mbongo samu na kulandila konti ya konso. Solongi. Bana ya zonkana baibuti na bao mefutaka mbongo kela na malongi ve. Bantuadisi ya ekobank mezabisati, bao utapesa mvutu na mambu ina yonso, na ntuala tibeto kuma na kilumbu ya kia.
Matola nge Blaise Makasi, kintodi ya mavula ya Kongo na ndambi ya pangi, fundaka mazunu na lukutaka na bao bitadi kili kili, baki na kufutisa bao na bisawli ya mbula matadi kena site ya Kalima, tika baki timunaka wolo na ntama ya bakilometre kama mosi na mosi na zuli ya mbanza kindu na kizunga manyema. Bametanga bampaku bonso yina bifulusi tika DG, metika OCC, petika RVA, kasi bisawli ya nkaka ya mbula matadi mewanga na nsangu yae. Petu landa ntenula ya nsangu yae sunikaka asani kamango na inuwa ya jango mama koko.
Kimvuka ya minkiti ya Kongo ya pangi baga na kufunda DGM na ukusa vakusa ba franc kongole mafunda tanu na konso kifunda ya bambala to mutukezieta anike na nkafukusa ya kufuta ba dolar ya iti Amerika tanu samo na kuzieta nyuso na nganda ya vyo ya Kalima bankwa mumbongo ya pangi baga na kutelimina bampako baga na kufakusa dikabu ya leta kitalaka kanabima yake ya mbote na ndamu Mbu ya pangi, samu na ebau, bamikanda ya kusumbila bima meba kama na kolimosi na kifulu ya kufutisa kizitu ya kolina. Samu na bambangi yai, dikabu ya leta kitalaka mamba kuzieta na bavyo, ya kena kulomba badola makumi tatu na nana na kifulu ya kumi. Na deje mpangi, bamekusa bangusa mambo ya inyusu bagina kufundila bau. Fumu ya RV ya Kalima, mbongo ina ya kele Mbongo ya bampaku nyoso ya TVA, ya ningeno kulomba na kwa mbongo, bako na biro nani.
Na nsuka bubu bampulusi fukusaka mabuta bingi vanaka zingila na inzo ya ete kabila wana Kinshasa kibila baki zingila kavana nkatu inso anzoka nde inzo ya ngokele ya mbula matadi ya komini ya Kinshasa. Batu bami fukusa bau nde nantole ya kukota bape saka mbongo na maboko ya mtu bimaka bonso ya antike mkwa inzo. Kalasi ya ime kangamaka banda na mvula difunda musi kama ivwa makumi ivwa na iya. Sangu ya azgeni jizisik biatayo rubami bangula na Blaise Makasi.
Mabuta ina yafandaka kuzinga na nzonkana ya ntama na balabala kabinda, vandaka kuzinga na lusajuse bisalu, ya bau vandaka kusala bonso wa garaje ya matoma, kusala mabaya, mpe mwa bisalu ya nkaka. Bubu ya ina ntangu ya iya ya suka, bapulusi kutiraka bau, mpe lombaka na bau na kubasika, mpe na kuyambula bisalu ya kesa lamaka na kisika ina. Bantu ina bau mebasisa, keza bave, wapi bau lenda kwenda. Bau zolaka kusonga na beto na kuilama samu na kubasisa bima na beto. Kansi na mutindu ya bau mebasisa beto na balabala, beto wekele na banda mpe bima mingi. Beto kisa la inki, beto kifutaka mbongo koso ngonda. Suze piyai, mbongo na beto ya garanti ikele na maboko ya kalonji unku wa kisika yai. Bau kesosa mvutu mpamba ve, mtu ya vandaka kubaka mbongo na zina ya PDG kalonji ke Monika Diaka ve. Bantu ya kivandaka finama na wanzonkanda ina mezabisati, mbala mingi bapulusi mebasisaka bantu na kisika ina, mpelu ya lupesaka na bau mbongo samu na kukwenda kuvana na bisika ya nkaka.
Betume kumwana ntsuka ya ntsa mwana bitu, matu unu na bini nyusu mika utana kulanda yao.
Okapi,
okapi,
ayo.